Campus FM jipprezenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Inselmilkom u nilqakom għattini program minn din is-sensiela tagħna għal ġieħ l-imperu. Fil-programm tagħna tal-lum se nkomplu naraw kif żviluppat il-karriera ta' Gerald Strickland. Fl-1889 Gerald Strickland jinħatar Chief Secretary to the Government in Malta, b'salarju annwali ta' 1300 sterlina. Ftit xhur qabel kien inħatar Assistant Secretary to the Government bla salarju sakemm Emilio De Petri kien fuq siklif. Ma dak il-pass kien fisser ukoll li Strickland issa ġie mannaħa kolonjali iktar milli mal-Maltin, għall-inqas hekk ġew interpretati s-sinjali ta' żminijiet għal xi ħut huwa kien inxtara mill-Gvern Ingliż, imma ngħidwa f'Malta. Li ma Malti qaċċam dawk is-salarji dik il-ħabta. Jidher li mizzi dik il-kariga kienu kol approva, imma f'qasir żmien beda jberraq minħabba il-kwistjoni tal-lingwa Taljana. Jekk l-Ingilterra riedet jew tal-inqas ir-rappreżentanti tagħha riedu jangliċizzaw lil Malta, allura t-Taljan kellu jitlef l-importanza tiegħu, u b'hekk biss l-Ingliż seta' jieħu l-pożizzjoni superjuri. Inqala ħafna inkwiet fuq il-passi li riedu jittieħdu minn Strickland l-amministratur biex l-Ingliż jieħu post it-Taljan. Ma ninsewx li t-Taljan f'Malta kien il-lingwa tal-professjonisti u tal-kleru. Hekk tfaqqa' kwistjoni lingwistika mill-leħra xi kumplessa li terġa' ġġib lura fix-xena lill-mizzi li sda dan it-tant kien irtira. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa, Strickland iddeċiedi li jħalli lill-ġenituri jażlu huma li ma lingwa wlidhom kellhom jitgħallmu jekk hux it-Taljan jew l-Ingliż, imma fil-miftuħ kien magħruf li aħjar tmur għall-Ingliż milli għat-Taljan. Pereżempju, minn ried jimpjega ruħu fis-servizz ċivili kien jingħata iktar marki għall-ħiliet tiegħu fl-Ingliż meta ssirlu intervista milli għat-Taljan. Ta' min ifakkar li fl-1880 kien sar rapport minn Keenan dwar il-qagħda mwiera tal-edukazzjoni tal-Maltin. Sigismondo Savona li kien ukoll fl-istess kariga ta' Strickland kien ħadem mod ieħor. Il-lingwi fl-iskejjel ġew malma f'sistema ta' pari passu għalkemm dak xorta ma kienx kompromess għal kulħadd. Fl-1899, is-segretarju tal-kolonji Joseph Chamberlain ħabbar proklama li tgħid li l-Ingliż kellu jidħol fil-qrati. Din id-deċiżjoni ġabet kawa sħiħa għall-Pl-Avukatura. Kienu deċiżjonijiet li finalment berħu relazzjonijiet bejn Mizzi u Strickland. Strickland li darba kien ikkontesta fil-lista Mizziana. Strickland, kontrarju għal Mizzi, kien jemmen li l-influenza u l-kultura Taljana setgħu biss idajfu l-kurdun bejn Malta u huma l-Ingilterra. Lorenz Grek ifisser dan il-kunċett ta' Strickland dan il-mod.
Kien jemmen li Malta posta hija fl-Imperu Ingliż, għaliex il-Maltin bil-volontà tagħhom, bil-volontà bir-rieda tagħhom, iddeċidew li jitfgħu x-xorti tagħhom mal-Ingliżi meta biex ħeltu mill-Franċiżi, u kien jidherlu naturalment b'ċertu ġustifikazzjoni li l-Ingliż allura għandu jkun il-lingwa uffiċjali ta' Malta. Imma barra minn hekk kien iqisu wkoll hija parti mill-kultura kollha li u kien jgħid li speċi l-imperu Ingliż huwa b'saħħtu huwa qed jespandi u li l-futur, infatti ġi provat li kellu raġuna kellhom l-Ingliż huwa lingwa internazzjonali fejn daqs qatt ma kienet qabel. Jekk qabel kienet lingwa internazzjonali, illum iktar minn qatt qabel saret lingwa internazzjonali. Italjan naturalment kien espressjoni ta' dawk ta' dik il-kultura u ta' dawk il-klassijiet li kienu antagonisti leh anki friguard ta' riformi oħra politiċi, ecc.
Ugo Mifsu Bonici jagħti dan il-bilanċ dwar dan is-suġġett.
Fil-bidu, kienet meta beda jħares minnaħa ta' Malta, beda jara Malta kif inhi gvernata. U kienet gvernata ħażin, għaliex ma kienliex gvern rappreżentattiv. Meta ġifieri kien qiegħed jaħdem ma' Fortunato Mizzi, kien qiegħed jaħdem biex Malta jkollha gvern rappreżentattiv fis-sens li l-poplu jvota għalih u ħadmu biex ikun hemm maġġoranza elettiva fil-Kunsill. Saħaw kien qed jaħdem għal Maltin ukoll. Però dak kien prinċipju ġenerali tal-Imperu wkoll. Jiġifieri huwa kien eħoss illi f'kull pajjiż anki jekk jibqa' fl-Imperu Ingliż għandu jkun hemm tmexxija demokratika lokali. Ġifiri, saħaw ma kellux konflitt. Il-konflitt ġi wara. Kisira ma Fortunato meta mbagħad il-gvern Ingliż f'Malta induna li da huwa bniedem prezzjuż li għandu talenti, għandu kapaċità u intelligenza. U sar segretarju ġenerali tal-gvern ta' Malta u beda jmexxi fil-fatt il-gvern hu. Dara anki l-ġijiet fosthom il-liġi tal-autonomija tal-Università l-ewwel waħda, il-mod kif il-miktuba. Mhux biss iffirmata ġeral Sirgland propju miktuba minnu u bil-mentalità tiegħu li kienet mentalità ta' kontroll u ta' direzzjoni minn fuq. Bida kollu kellu istint demokratiku wkoll. Jiġifieri kien iħobb l-idea l-innies jivvutaw għal dawk li jmexxuhom.
Kien żmien fejn bla dubju Strickland sab oppożizzjoni kbira u fejn ir-rasib sa tiegħu li wettaq li tixtieq bdiet tinħass. Meta jeħel kien juża dik li kienet magħrufa bħala l-Ordering Council. Dan kien mezz legali biex bih tirbaħ kull mossa tal-oppożizzjoni tiegħek. Il-professur Henry Frendo jirrimarka li Strickland jirnexxielu jaqgħod żewġ kontradduri ewlenin, Mizzi u Savona, li kienu wafqu il-fazzjonijiet anti-riformista u riformista rispettivament ftit ta' snin qabel.
Mizzi kien iddiżappuntat immens meta ra li Strickland għamel bħal Savona qablu. Ħareġ miegħu u mbaddar kontri u mar mal-gvern. Tista' timmaġna r-reazzjoni ta' Mizzi, Mizzi tista' taqbel jew ma taqbilx miegħu, ma Mizzi kien bidem ta' integrità, bidem dritt, bidem ta' prinċipju li ma kienx se jinxtara jew se jmolla b'dan il-mod. U allura kien diżappunt kbir għal Mizzi meta ra l-Strickland li kif għad kien ħareġ miegħu fl-86 u mbagħad mal-ewwel ċans li kellu taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida miksuba minnhom. Sar il-segretarju prinċipali tal-gvern u beda jaġixxi anki b'mod awtoritarju ħafna, ġifieri irid jirrestrinġi l-poter tal-Kunsill, tal-membri eletti, irid iżjed membri nominati, jintroduċi taxxi u anki metodi mingħajr konsultazzjoni kien pjuttost ġifieri kellu ħafna ideat u rid jagħmel ħafna affarijiet. Kien imperialista però, ġifieri jew kien jara l-imperu. Interessanti tara ċerti definizzjonijiet anke tan-nazzjonaliżmu bħala l-imperializmu bħala l-aqwa nazzjonaliżmu li tkun imperialista, ma tistax kien żjed nazzjonalist minn hekk għax l-interess ta' Malta, nazzjonali ta' Malta huwa li tkun kemm jista' jkun imperialist. Ħafna ideat konfużi ta' dat tip. Ovvjament illi Mizzi ma kienx japprova.
L-ordinanza tiegħu ta' frar tal-1901 biex tolli t-taxxa fuq it-sokkor l-imbit il-birra t-tabak u l-petrolju biex jiffinanza proġetti pubbliċi kienet id-daqqa mortali. Sa dan it-tant il-membri tal-Kunsill tal-Gvern kienu qed jopponu li jgħaddu l-estimi għall-infieq fuq xogħlijiet pubbliċi u kienu qed jikkundannaw l-amministrazzjoni koloniali li skont huma kienet qed tinterferixxi wisq fix-xenarju lokali. Dawn il-konflitti laħqu l-qofol tagħhom fil-11 ta' Awwissu tal-1901 fejn kien hemm protesti fil-Belt Valletta li waslu għad qattieħ tal-Union Jack. Daw l-avvenimenti m'għandhomx jiġu mitfixkla mal-inċidenti tas-7 Ġunju. Il-protesti saru wara l-organizzazzjoni ta' meeting mill-Movement Nazzjonali li kien sar fil-bieb tal-bombi li għalih kien hemm preżenti xejn inqas minn 30,000 ruħ, figura kbira ta' bilħaq għal dawk iż-żminijiet. Il-professur Henry Frendo jikkummenta dwar dan.
Strickland kellu ħafna proġetti li rid jagħmel u allura rid ittaxxiju. Rid jagħmel it-taxxi. U għalhekk tikkompli tikber l-oppożizzjoni għalih. Xi l-oppożizzjoni kontra t-taxxi, naturalment f'dak is-sitwazzjoni ta' kolonjaliżmu, allura taċċentu l-oppożizzjoni. Fil-fatt Strickland ma tantx kien diplomatiku, ma kien diplomatiku xejn da jgħidu anki skolari jiġifieri mhux Maltin li jiena nikkwota f'xogħlijiet oħrajn. U kellu ħabta kif jirrabjak u jitzikak u jirvellak. Kien mridem ta' ċerta autorità li rriti jirriforma, jibiddel, però kollox kif jidirlu u skont il-politika ġeneralment imperiali. Anke l-Ingliżi kien ifixkilhom, kien ħawadhom għaliex kellu dil-manija li jitkellem b'ċertu mod autoritarju u jaqla ħafna polemiċi fil-vojt.
Mill-lat pozittiv, fost il-kisbiet tiegħu ta' din il-ħabta kien hemm riorganizzazzjoni ta' dipartimenti governattivi, riforma ta' kif il-gvern kien iżomm il-finanzi tiegħu, bini ta' skejjel, dawl elettriku u dranaġġ. Konsegwenza ta' dan kollu, ta' dan l-inkwiet kollu, Strickland jindbat gvernatur ta' Leeward Islands, b'salarju ta' 2000 sterlina. Deċiżjoni li jidher li lanqas il-gvernatur Grenfell ma' qabel magħha. għalbidu offrew lu kariga fl-uffiċċju kolonjali f'Londra jew gvernatur tal-Gżejjer Fiġi, imma hu ma ċċettax. L-offerta li kien baqalu kienu l-Gżejjer Leeward, għalkemm jidher li hu kien interessat f'governorat f'Ċipru jew Newfoundland jew l-Gżejjer Windward. Mhux kulħadd jaqbel li dan kien avvanz fil-karriera tiegħu, hawn min jgħid li dan kien mezz biex jeħlisu minnu. Lawrence Gregg, ex-editur ta' The Sunday Times, ta' Strickland kienet karriera kbira fl-Imperu Ingliż.
Kellu karriera ġifier straordinarja, ġifier dal bniedem kien barra milli kien politiku Malti, kien politiku Ingliż u fliss kontemporanjament ġifieri kien kap tal-oppożizzjoni f'Malta u membru tal-Parlament l-Ingilterra. U waqt li l-Ingilterra kienu jgħidulu isma' inti tħares dejjem kustjoni ta' Malta, speċi inti impenjat ħafna għax meta tajt kien jitkellem fil-House of Commons ġeneralment fuq Malta kien jitkellem. F'Malta kien jgħidulu bil-Malub, kien jgħidulu inti tħares interessi tal-imperu, ma għalih kienu ħaġa waħda daw.
Il-professur Henry Frendo joffri kontrast għal din il-pożizzjoni.
Kieku kien Malta ma sarx gvernatur. Tal-ebda kolonja Ingliża, ma kien hemm l-ebda persuna mhux bi-kredenzjali Ingliżi, jew almenu primarjament Ingliżi, li nħatar gvernatur tal-ebda kolonja. Minn Malta mbagħad Malta uża bħala trampolin, ġifieri biex mbagħad spiċċa l-ewwel ħareġ ma' Fortuna Domizzi, mbagħad spiċċa mar imexxi l-gvern bħala Chief Secretary. Mbagħad tant inqala trabil fin-1902 għax irid jagħmel ħafna affarijiet u minn se jħallas għad-dranaġġ u minn se jħallas għall-elettriku u bil Madrid tgħidilna x'lingwa nużaw fl-iskejjel, eċetera. U tant inqala inkwiet insomma li spiċċa dabatu gvernatur. Kik tab stairs jiġifieri, Liber Dylan.
Il-President Emeritus Ugo Mifsu Bonnici jikkummenta dwar dan.
Kien bnedem kapaċi. U t-tieni net l-Ingliżi f'ċertu mument raw li qiegħed ostaklu mbagħad hawn Malta għaliex meta għanqlet wis il-kwistjoni tal-lingwa u kien hawn resistenza fil-1902 u hekk u jispjega fil-Parlament hemm spjegazzjoni tiegħu jgħid illi Chamberlain darba qed jitkellem ma' Chamberlain ix-xieħel, jiġifieri, qed jitkellem ma' Sidney Sonnino, illi kien il-Foreign Minister tal-Italja. U da Sidney Sonnino ma kienx jaf li huwa Ludi, Chamberlain. U beda kien razzist, beda jgħid aħna r-razza tagħna tan l-Ewropej tan-Nord hija razza superjuri, eċetera. Qal anke razza Latina għamlet kontribuzzjoni, però mbagħad għandek razzist bħal Lud. Offendih, meta għalulu ġibdulu rid jara kif ipatti tal-iżballi għamel. U bda waħda Chamberlain diċida li l-battalja li kienet sejra kontra t-Taljan f'Malta jabbalduna da jgħidu Strickland. Tajjeb xim ma konċe. Imma Strickland da għalu fil-parlament. Imbagħad allura ġie ostaklu biex hawn Malta jkun hawn il-kwiet. Insiex kien hemm kwistjoni ta' meta neħew kostituzzjoni jagħmlu oħra, il-Maltin kien itellgħu l-imbeċilli biex iwaqgħu aċċajt il-politika tal-Gvern Ingliż. Qabdu u batwoħ l-ewwel l-Windward Islands tawh post ta' gvernatur. Promozzjoni kbira minn segretarju tal-gvern f'Malta għal gvernatur, però kienet gżira żgħira, mbagħad fatuh l-Awstralja. U l-Awstralja wkoll kellu battalji mal-leġislatura t'hemm. Kien iż-żmien allura tal-gwerra l-kbira, conscription, il-partit tal-Labor li kien fil-gvern dak il-post ma rridx conscription. Il-gvern imperiali rrit il-conscription fl-Australia għaliex rrit jużom fil-gwerra kif fil-pattu zom, l-Anzak, l-wek, u kellu battalja hemm, però edna il-gvern imperiali. Allora, laqgħa waħda da tela fl-istima tal-gvern ċentrali, tela ħafna. Għax kemm il-Windward Island, mexxa tajjeb, anzi, kellu intelligenza superjuri għal dawk u anki esperienza u kwalità ta' kultura il-build-up tiegħu fil-Windward Islands kienet tispikka ħafna qwa minn tan-nista' madwar u anki meta kien l-Awstralja. Jiġifieri Strickland kellu karriera ta' meteora.
Jidher li Grenfell il-Gvernatur kien kuntent bil-ħidma li huwa wettaq f'Malta. Tant li kiteb lil Chamberlain li Sir Gerald Strickland has left no question of any importance unsettled. The educational system is working well, and parents and guardians are fearlessly choosing the language which they consider best suited for their children. Is-semmi għandu jiftakar li Strickland din il-ħabta kif diġa wkoll semmejna kien gvernatur f'erba' bnadi differenti, ma nixxi ngħidu fi żminijiet differenti. Mill-1902 sal-1904 Strickland serva bħala gvernatur fil-Leeward Islands. Mill-1904 sal-1909 kien gvernatur tat-Tasmania. Għal-ħames snin ta' wara ġifieri sal-1913 huwa kien gvernatur tal-Punent tal-Awstralja. Mill-1913 sal-1917 Strickland kien gvernatur f'New South Wales. Jidher li l-polemika kollha fin-New South Wales iċċentrat madwar il-proposta tal-Liva li fost l-oħrajn kienet tkun opposta mill-Arċisqof ta' Melbourne Daniel Mannix. L-Awstralja kienet għamlet referendum imma għaddiet tal-movement kontrarju, m'għandniex ninsew ukoll li l-isfond kien l-ewwel gwerra dinjija. Strickland spiċċa involva ruħu iktar milli suppost fil-kwistjoni sakemm finalment intbagħat lura, jew aħjar ġie msejjaħ lura. Il-miġja lura ta' Strickland kif mistenni ġabet ħalel ta' interpretazzjonijiet. Kien hemm insostna li Strickland reġa' ġie lura mhux għax kien mitlub iħalli l-Awstralja imma biex jerġa' jidħol fil-politika Maltija. Harrison Smith pereżempju isostni li Strickland ġie lura Malta minħabba li martu ma kienitx tiflaħ. Fatt li m'għandux jintesa u li meta kien gvernatur it-Tasmania kien hemm majdut li huwa rrid jiġi Malta jekk jaħtruh gvernatur ċivili. F'dan l-istadju ta' min nisimgħu dan il-bilanċ tal-politiku Strickland mill-professur Godfrey Pirotta li bla dubju jgħinha wkoll biex nikkunsidraw pożizzjoni oħra speċjalment fid-dawl tal-kwistjoni tal-lingwa li kienet għaddejja dik il-ħabta.
Taw innett wieħed irid jara n-nies li jiddiskuti fi żminhom. Iktar milli fi żminna, għax inkella naħseb jagħmel żball kbir, għax in-bniedem huwa influenzat mill-avvenimenti li jkunu qed iseħħu madwaru. Li tħares lura u tagħmel analiżi jew inkella forma ta' kritik ta' daw in-nies huwa sewwa, però trid tiftakar u tqiegħdhom fil-kuntest tagħhom. Gerald Strickland għex ħajtu fi żmien imperjali. U waħda forsi mill-affarijiet li llum hija apprezzata, però ma tiġix motija x-xogħol kbir li jagħmel fiha hija l-użu tal-lingwa Ingliża f'Malta. Illum kieku kellek tifer gazzetti anzi ridu ngerxu l-Malti l barra mill-anki mill-università għax ma ngħidu l-Ingliż huwa l-lingwa li għandhom bżonn il-Maltin. U dik kienet waħda mill-affarijiet li ħadem għaliha Gerald Strickland lill-Maltin. It-talim tal-Ingliż u l-Ingliż jieħu post il-lingwa Taljana għaliex kien jemmel li l-lingwa Ingliża hija iktar utli għall-futur tal-Maltin. Illum kulħadd jaqbel ma' dan l-argument u waqt li Strickland jiġifieri kien meqjus bħala kważi kontra Malta għax kien jiddefendi l-Ingliż u rid iwessal dak tiegħu illum naċċettaw il-pożizzjoni ta' Strickland bħala l-iktar waħda kienet loġika. Mela, fi żminu tinsiex ukoll dawk li kienet jopponuh ma kinux favur il-Malti, ma kinux favur il-lingwa Taljana. Kien hemm raġunijiet li jagħmlu sens għaż-żewġ naħat. U di waħda naffajt li jekk ma tagħmlux fi żminhom titlef. U ma nifhmuhomx ngħidu dawk kontra l-Malti u dak kontra l-Ingliż. Imma kien hemm raġunijiet li kienu ġibu ż-żewġ naħat li kienu jagħmlu ħafna sens mill-punto di vista tagħhom. Issa Strickland allura il-batterja kienet biex il-Maltin ukoll isiru kemm jista' jkun kapaċi jagħmlu użu tajjeb mir-rabtiet tagħhom mal-Imperu Ingliż. Daw li kienu jopponuh ngħidu ma kinux qed jaraw li se ninqataw mill-Imperu Ingliż. Anzi kienu jemnu li x-xogħol f'Malta jew kellha id-dipendenza ta' Malta fuq l-Ingilterra kien tant totali ma kienx jaraw alternattiva għaliha. Kull ma rridu huma li jwessaw is-setat politiċi tal-Maltin, ma qatt ma bassru joħolmu jew kellhom min jgħidilna l-impressjoni li fil qabel il-gwerra jew fis-seklu 19 kien xi ħadd jaħseb fuq l-indipendenza ta' Malta fost dawk li kienu jopponu Gerald Strickland. ħadd ma kienet jimmaġina l-indipendenza ta' Malta. Fatti nafu li anki weta fi żmien indipendenza kien hemm Maltin li kienu kontra, għax ħasbu li l-indipendenza ħaġġibna bil-ġuħ. Ġifieri ħadd ma kien dak iż-żmien jaħseb hekk. Wallah Strickland qed jipprova jwessa iktar il-ġil li se tħu Malta mir-rabta tagħha mal-Imperu Ingliż li jieħdu l-Maltin. Li kienet kontribuzzjoni li seta' jagħmel dak kienu żminijiet imperjali. Il-karattru tiegħu però mhux dejjem għenu biex jilħaq l-għanijiet tiegħu mod kif kellu jilħaqhom. Ħafna mill-politiċi Maltin, sfortunatament, il-karattru tagħhom huwa ta' bulldozing. U jridu jaslu fejdu jaslu rispettivament anke bil-opinjoni li jista' jkun hemm kontra tagħhom. Kien jemnu li huma għandhom raġun ħafna drabi, f'dak li jemnu jista' jkun li jkollhom raġun ukoll ħafna xi mumenti, però ma kinux mhumiex magħrufin għat-tattika tagħhom. U Ger Strickland kien anki barra minn Malta wera li il-metodi tiegħu mhux tajbin, u għalhekk kien sejjaħ lura mill-pużizzjoni tiegħu ta' gvernatur fl-Awstralja għaliex kien jaqbes il-limiti ta' kif jaġixxi anki fil-konfront tal-gvernatur ġenerali ġil-Awstralja kellha għandha l-istati il-gvernatur tagħhom u kellhom il-gvernatur ġenerali. Jiena niftakar fir-riċerka li għamilt fl-Arkivju Awstraljan intaqa' mal-mument meta Strickland ġie mitlub li qabel imur biex ikellem il-gvernatur ġenerali jagħmel appuntament. Kellu l-ħabta u fatti darba nhom reġa' mar mingħajr appuntament u kellhom l-litigazzjoni mal-gvernatur ġenerali għaliex ħass li jindaħal ukoll fil-politika barranija tal-Ingilterra u x'tagħmel l-Awstralja meta kienx il-kompitu ta' gvernatur ta' stat imma mhux tal-Awstralja. Minn dak il-att, ipprova għajjem l-industrija wkoll, idea industrijali Strickland f'Malta, kien jemmen li hawn post għal ċertu tip ta' fabbriki. Pereżempju waħda minnhom li kienet fil-fatt seħħet, kien jemmen li Malta hija postija biex tagħmel il-buttuni. U fil-gżira kien hemm fil-fatt qabel il-gwerra twaqqet fabbrika tal-buttuni. Kien hemm affarijiet li u kien jemmen u li jemnu oħrajn li ġew warajh il-bżonn tal-industrializzazzjoni. U hawn min jgħid ukoll se ta' kontribut il-ġurnaliżmu f'Malta, ma dak taħ b'mod indirett. U m'hemmx il-ġurnali għaliex irid jibni imperu ġurnalistiku imma jrid imexxi il-veduta politika tiegħu. U għalhekk dak huwa aktar dak li għamlet Mabel, it-tifla tiegħu milli li jagħmelu. Li bidlet maż-żmien il-gazzetti ta' Strickland House f'gazzetti popolari ħafna iktar milli mis-settur tal dawk li kienu jaqblu ma' Gerald Strickland u mal-partit tiegħu għal gazzetti li nqraw minn ħafna nies differenti tas-soċjetà Maltija. Għamlethom nazzjonali il-gazzetti. Gerald Strickland kien bidem kontroversjali kif għatlek kien les li ġiet liġislatijaw mhux differenti minn Maltin l-oħra, għalkemm jiena stess fi ktieb tiegħi dwar is-servizz pubbliku nsemmi kif beda jiffavorixxi nies li għaċ-ċivil li kienu jippreferu li jkunu marbuti mal-kultura Angliża minn mal Italjana, jekk tara wara il-politiċi Maltin l-oħra għamlu bażikament l-istess. Fil-qasam tagħhom u forsi wieħed irid jara pereżempju l-ewwel dibattitu li kellna f'Malta, wieħed mill-ewwel dibattiti biex jkun eżatt. Fil-Parlament Malti ta' 1921 kien dwar l-abbużi fil-promozzjonijiet u fil-ħatrijiet għaċ-ċivil. Ġifieri konna dan ibdew bil-partiti Maltin fil-gvern u bdejna noħorġu il-patroċinju politiku u n-nepotiżmu li jaħkem dik ġifieri. Strickland ma kienx uniku li jagħmel ċertu affarijiet. Mhux qed ngħidli ma tajbin, imma kun inutli li nwaddbu l-piż kollu fuq tal-istorja l-affarijiet li dejjem kienu parti mill-istorja tagħna.
U allum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna għal ġieħ l-Imperu, tmien tim oħra nibdew nitkellmu dwar ir-ritorn lura ta' Gerald Strickland fil-Kolonja Maltija u l-ħidma li huwa prova jwettha fil-kamp politiku.
Smajtu. Għalġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.